Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek v Demokratični republiki Kongo začel apostolski obisk v Afriki.
Pavle Rupar in Metka Zevnik, jutrišnji protest upokojencev za boljše življenje starejših.
Komisarka Johansson za čim prejšnjo odpravo nadzora na notranjih šengenskih mejah.
Vreme zvečer in jutri bo delno jasno, jutro bo hladno, čez dan bo razmeroma toplo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Papež Frančišek je danes začel svoje 40. apostolsko potovanje izven Italije, ki ga je poimenoval kar potovanje za mir, saj prihaja v državi, ki ju že leta pretreseta vojna in drugo nasilje. V prestolnici Demokratične republike Kongo v Kinshasi so ga pričakali pred 15. uro. Po sprejemu na letališču je odpotoval v prestolnico, kjer ga je sprejel predsednik države. Sledilo je srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe. Osrednji dogodek jutrišnjega dne bo sveta maša na prostem, pri kateri pričakujejo več kot milijon ljudi. Papež bo ostal v Kongu do petka. Zatem bo odpotoval še v Južni Sudan, kjer se mu bodo med drugim pridružili voditelji anglikanske in škotske cerkve. Slovenija je v lanskem letu na indeksu zaznavne korupcije spet nazadovala in dosegla zgodovinsko dno. Nevladna mednarodna organizacija Transparency International je ocenila, da je lani nazadovala za eno točko in se 56. uvrstila na 41. mesto, kar je enako kot Italija, Gruzija in Češka. Po oceni Komisije za preprečevanje korupcije je čas za pregled zakonodaje in določitev sankcij za kršitelje. Predsednik Robert Šumi.
Navedli smo na komisiji že vrsto ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvesti. Govorim za zadnja leta, ne, in eno je, da se prevetri zakonodaja oziroma da se uredi tam, kjer so zakonske pomanjkljivosti, da se določijo sankcije, predvsem za kršitve integritete in da vsak izmed nas, regulatorjev, institucij, dosledno izvaja svoje pristojnosti ter da med seboj sodelujemo.
V Novi Sloveniji so po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije pripravili interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Danes so jo poslali v sopodpis opozicijski SDS ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Poslanska skupina NSI namreč sama nima dovolj podpisov za vložitev interpelacije. Odločitev o podpori pričakujejo do petka. Predstavnika manjšin sta že sporočila, da podpisov ne bosta prispevala. V opozicijski SDS koaliciji očitajo, da z obnašanjem, kot da v Sloveniji vladajo izredne razmere, sklicevanjem izrednih sej na horuk in sprejemanjem zakonov po nujnih postopkih, onemogoča delo opozicije. Ta pa v državnem zboru predstavlja tisti del državljanov, ki ni volil vladnih strank, opozarjajo. Kot še navajajo, opozicijski poslanci vnaprej ne nasprotujejo vsem vladnim predlogom, je pa njihovo delo, da preučijo vsa gradiva, ki jih v parlamentarni postopek vlagajo vladajoči, o njih izoblikujejo mnenje, predlagajo dopolnitve in alternative. Če so seje delovnih teles sklicane le 24 ur ali manj pred samo sejo, ima opozicija za kakovostno vsebinsko pripravo na sejo, dodatne predloge in dopolnitve izjemno malo časa. To je po mnenju SDS-a tako neresno kot tudi nespoštljivo. Ministrstvo za zdravje poziva občine in nevladne organizacije z področja varstva pacientovih pravic, da predlagajo kandidate za predstavnika uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država. Rok za prijavo, ki so ga objavili 17. januarja, so podaljšali do 16. februarja. Gre pa za 31 javnih zavodov, od tega večinoma za bolnišnice. Svetovni dan brez tobaka, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Tobak ogroža tudi okolje. Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje ob tem navajata, da številni težko prenehajo kaditi, še posebej, če poskušajo nehati sami. Za opuščanje kajenja priporočata preizkušene in varne vrste pomoči, kot so svetovanje, nikotinsko nadomestno zdravljenje in zdravila na recept. Jožica Mesarič iz zdravstveno-vzgojnega centra Mostepolje je o njihovi izkušnji delavnic za opuščanje kajenja povedala.
To je preverjen način, da kadilec o podpori strokovnjaka, ki je zato seveda izučen, postopoma lahko opusti kajenje, ker veliko krat je pri kadilcih prisotno to, da zgubijo voljo, da bi to spremembo naredili. V delavnicah pa jim poskušamo pripraviti tak načrt, ki je seveda za vsakega lahko drugačen, da zmorejo te korake.
Ljudska inicijativa Glas upokojencev Slovenije jutri ob 15. na Trgu Republike v Ljubljani vabi na vseslovenski protest upokojencev. Inicijativo podpira veliko ljudi, ki si želijo boljše življenjske pogoje v starosti. Kaj so njihove zahteve, je Meta Potočnik vprašala pobudnika inicijative Pavla Ruparja in predsednico Združenja dedkov in babic Slovenije Metko Zevnik.
Gospa Metka Zevnik, danes se pogovarjava o napovedani stavki upokojencev, ki bo jutri popoldne ob 15. uri pred parlamentom. Iz kakšnih razlogov se je vaše slovensko združenje dedkov in babic pridružilo tej pobudi?
V našem združenju starih staršev so v velikem številu ljudje upokojeni, naši člani. V gibanju za otroke in družine, ki je tudi podprlo protest teh upokojencev, pa je seveda tudi veliko upokojenih, predvsem so pa to družine, ki tudi živijo z svojimi odraslimi otroci, tako da smo pravzaprav na nek način povezani vsi skupaj, celotne družine. In ker je situacija res dokaj težka, a ne, v tem trenutku smo se odločili za podporo. Če nekaj razlogov povem, zakaj in kako. Torej, stiska teh številnih upokojencev je iz dneva v dan večja. Mnogi res obupujejo, ker ne morejo več pokriti najbolj nujnih življenjskih stroškov. Podražitve vseh dobrin, zlasti tistih vsakdanjih, letijo v višave. Tako hrana, ogrevanje, elektrika, komunala. Uskladitev pokojnin z inflacijo, ki so jo bili deležni upokojenci konec leta, pa še zdaleč ne dosega inflacijska povečanja. Pravzaprav v tem mesecu je vlada Roberta Goloba pokojnine celo znižala. Mislim, to je res skoraj da kriminalno dejanje. In to ljudem, glejte, ki so pošteno delali vse življenje, z lastnimi rokami gradili svoje domove, preko samo prispevkov financirali gradnjo vrtcev, šol in cest, vzgajali in šolali svoje otroke. To res ne gre. Višajo nam davke vseh vrst, pripravljajo visoke obdavčitve nepremičnin, tudi tistih, ki so jih zdajšnji upokojeni gradili z velikim odrekanjem in s svojim delom. Davkoplačevalski naš denar pa dajejo najbolj donosnim, kot naprimer energetskim podjetjem, kot je tudi Gen Energija, torej kjer si delijo sansko visoke plače. Zdaj, da bo mera več kot polna, pa je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič napovedala sprejem grozljivega zakona, ki se glasi o pomoči po prostovoljnem končanju življenja. Gre za zakon, kjer se zdravnike sili predpisati strup, tako starejšim bolnikom, invalidom, prizadetim. Gre za dirigirano zastrupitev, katero bo oblast reševala nedostopnost do zdravstva, ki smo jih zdaj priča, in pa seveda privrčevala pri pokojninah. Res srhljivo, da starejši postajamo za to vlado nepotreben balast in sploh nepotrebni ljudje. Gibanje za otroke in družine torej zato podpirata napoved protesta civilne inicijative. Vabimo k udeležbi vsakogar, a ne, ki čuti to krivico, ki se mu sedaj dogaja, pa ki se dogaja tudi upokojencem. A ne, res upokojenci si zaslužimo spoštovanje in dostojno starost. Svoje pokojnine so upokojenci zaslužili. To ni socialna podpora. Vlada pa nima pravice zmanjševati pokojnin.
Gospa Metka Zevnik, danes je v veljavo stopil družinski zakonik z novo definicijo zakonske zveze. Kaj bi rekli ob tem?
Glejte, družinski zakonik je krivičen. Je bil sprejet, pravzaprav zelo nasilno, je bil sprejet tako, da so obšli voljo ljudstva. To je bil namen, torej referendumsko odločitev. Jaz sem prepričana, da bi referendum pokazal drugače, ampak zdaj smo tukaj, ko smo, takšna je odločitev. Mi bomo seveda v glas za otroke in družine situacijo spremljali, opozarjali starše, ker čas bo pokazal in to zelo hitro, kako se bo začelo spreminjati stanje v šolah, kako se bo začelo nagovarjati otroke k drugačnemu spolu, k spremembi spola, tako kot se dogaja v državah, kjer to imajo in kjer se starši zdaj vse več in več pritožujejo in upirajo in združujejo, ker pravzaprav drugače ne more biti, če gremo v popolnoma nenaravne situacije.
Poklicali smo tudi pobudnika civilne iniciative Glas upokojencev, Pavla Ruparja. Dobar dan. Gospod Rupar, katere so tiste glavne zahteve, ki jih naslavljate na vlado z jutrišnjim protestom?
Ja, dobar dan vsem poslušalkam, poslušalcem tudi vam. Ljudska iniciativa Glas upokojencev ima nekaj kar konkretnih zahtev do vlade. Prva in zame se mi zdi najbolj pomembna za ljudi je, da se najnižje pokojnine tako rednih zaposlenih nekoč kot kmetov, invalidov in vseh, ki imajo res tiste mizerne pokojnine, poveča na 750 evrov na mesec minimalno. Potem zahtevamo od vlade, da se upiše tudi 13. pokojnina, tako imenovana božičnica, v ustavo, kar seveda pomeni zagotovilo za dolgoletna izplačila te plače. Zahtevamo 750 evrov letnega regresa za vsakega upokojenega. Potem zahtevamo povišanje vseh drugih pokojnin od za 20% tisti, ki so do 1500 evrov, kar je pa nad 1500 evrov pa 15%. Potem zahtevamo ukinitev plačevanja zdravstvenega dopolnilnega zavarovanja in RTV naročnine, ker zopet pomeni 50 evrov prihranka vsakemu upokojencu vsak mesec. So še druge zahteve, ki so manj pomembne, ravno to, ravno toliko kot te, ampak recimo, da so te tiste najbolj pomembne.
Potem pa me zanima, kdo vam je še izrazil že podporo, koga pravzaprav tam pričakujete?
Torej, jaz pričakujem to tudi predsednika vlade. Pričakujem predsednika ZDUS-a, se pravi Združenja društva upokojencev, pričakujem. Torej, povabili smo tudi Janule, razne druge aktiviste, Niko Kovač in tako naprej, ampak odkrito povem, da se mi zdi, da tam nobenega ne bo. Zdaj podporo nam tudi nihče ni izrazil, razen množica ljudi, od vlade, od politike, leve, desne, nihče. Vsi so se nekoliko distancirali, zdaj zakaj, ne vem, mogoče čakajo odziv jutrišnji dan. Vem pa, da glede na odzive, glede na vse Slovenije sporočila, ki prihajajo, da so rezervirali avtobuse, da bodo jutri od Posočja, če želite, prek Murja, Koroške, posod bodo ljudje prišli tja, pa za nami stojijo prav tisti ljudje, ki najbolj potrebujejo ne samo upanje, upanje je premalo, prav da imajo upanje, ampak ti ljudje pričakujejo, da se bodo končno mečkom premaknili iz te revščine, pa z tega pravzaprav tudi ste tistega občutka, da jih noben pač ne potrebuje več, da so vsem odveč, da se norčujejo iz ljudi, da so ostali popolnoma sami. Lejte, do tega trenutka, ko smo začeli s to ljudsko iniciativo, nihče se ni oglasil v podporo boljšim pokojninam, niti sušniki z DUS-a, niti katerakoli politika ljudi. Te ljudi so pustili same, kot da resnično, da so tako odveč vsem. In ljudje so to zaznali, da je mogoče končno čas, da pa se vendarle pridružijo, pa da nekaj naredijo sami zase. Vse sem že večkrat rekel, če kdo pride zaradi Ruparja, je brez veze. Pridite sami zase, za svoje pokojnine, za svoj standard in svoje boljše življenje, ki so ga zaslužili. In ta denar tudi seveda varčeval, zato imamo zavarovanje, ne drugega, ni drugega termina in ljudje seveda zahtevajo tisto, kar so nekoč plačevali in kar je njihovo.
Samo še to, dobili smo sporočilo, da Zveza seniorjev pri Novi Sloveniji podpira jutrišnji protest.
No, tega sem zelo vesel. Vesel sem tudi drugih političnih strank, ki so seniori, ki so nas podprli, uradno pa nihče. No? Ampak, lejte, mi se politike ne gremo. Vse pravzaprav mi ne rabimo nobenega imena iz politike, nobene stranke, zran, mi rabimo ljudi. Še enkrat, vseh smo veseli, vse, ljudske inicijative, razno razne, pa potem druge pobude. Veseli bomo, če bodo ljudje prišli. Zelo sem hvaležen vsem, ki svoje člane pa svoje upokojence stimulirajo na nek način. Pejte, se greste vendarle sami zaradi sebe, ampak res tista politika proč jutri. Lepo, lepo povabljeni vsi ob 3 popovde na Trg Republike v Ljubljano. Seboj prinesite zgolj slovenske zastave.
Potem pa samo še zadnje vprašanje. Napoveduje tu tudi ustanovitev inštituta 1. oktober. Kaj to pomeni?
Lejte, zgled so nam mladi. Ne? Tudi oni so naredili inštitut in kolikor smo opazili preko tega inštituta, kar nekako prosperirajo. Mi smo se odločili za datum 1. oktober, to je svetovni mednarodni dan starejših ljudi, starejše populacije. Ustanovili ga bomo pa pravzaprav zato, da bomo lahko funkcionirali. Veste, vsak tak shod, vse te stvari za seboj potegnejo tudi sredstva za enkrat. Se moram zahvaliti mojim sodelavcem odboru. 7 nas je, vsak smo iz svojega žepa dal denar tako za prijave, tako za ozvočenje in vse druge stvari, ker seveda je videti, da delajo iz srca, da jim ni pomembno niti ne toliko denar, kot pa upanje, da ga posredujejo ljudem. Inštitut sam bo pač bedel nad razpisi za ljudi, jim pomagal. Jaz računam, da bo ta inštitut imel mečken drugačen pomen, kot ga imajo drugi inštituti oziroma zavodi z drugimi datumi. Mi želimo z tega naslova potem ven vzeti tisto najboljše, kar bi bilo za ljudi najbolje. Da se prijavljamo, da jih usmerjamo, da pomagamo pravzaprav, da smo sogovorniki katerikoli vladi, da smo pravzaprav tisto upanje za ljudi, na katerega se bodo lahko naslonili z enim prepričanjem, da za njih lahko nekaj naredijo, da niso zanemarjeni, da niso pozabljeni, ampak da so oni tisti, ki so prvi v naših mislih po našem delu.
Gospod Pavel Rupar, hvala za pogovor, pa želimo, da bi res ta vlada prisluhnila saj nekaterim pozivom za izboljšanje življenja upokojencev. Srečno.
Ja, Bog, daj, hvala vam tudi za možnost, da sem to predstavil. Vse dobro želim tudi vam.
Slišali ste pogovor s pobudnikom inicijative Pavlom Ruparjem in predsednico Združenja Dedkov in Babic Slovenije Metko Zevnik o jutrišnjem protestu upokojencev.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson poudarja, da se je treba znebiti nadzora na notranjih šengenskih mejah. Komisija se pogovarja s članicami, ki izvajajo nadzor in njihovimi sosedami, pa tudi Slovenijo in Avstrijo, da bi našli druge načine za zagotavljanje varnosti. Za odpravo nadzora na slovensko-avstrijski meji je po njenih besedah na mizi več rešitev, še več jih prinaša predlog novega šengenskega zakonika. Avstrija nadzor na meji Slovenijo izvaja že vse od leta 2015, ko je bila begunska kriza na vrhuncu. Odtlej nadzor podaljšuje vsakega pol leta, zadnjič novembra lani, kot razlog je navedla povečanje migracijskih tokov. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je med današnjim obiskom Zahodnega brega potrdil zavezanost Združenih držav Amerike k rešitvi dveh držav in strani vnovič pozval k umiritvi napetosti v času, ko se izraelsko-palestinski konflikt nevarno zaostruje. Po srečanju s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom je izrazil obžalovanje zaradi smrti nedolžnih palestinskih civilistov. Abbas pa je Izrael obtožil, da je kriv za stopnjevanje nasilja na Zahodnem bregu. Dodal je, da se morajo enostranska dejanja Izraela, ki so v nasprotju s podpisanimi sporazumi in mednarodnim pravom, končati.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
S
Sinočni gost Društva slovenskih izobražencev v Trstu je bil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci zadolžen za pastoralo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Na večeru z naslovom Biti kristijani v treh Slovenijah je v pogovoru s časnikarjem Ivom Jevnikarjem razmišljal o položaju slovenskih katoličanov in vernosti med rojaki v matični domovini, zamejstvu in izseljenstvu. Škof Jamnik je zagotovil, da želite biti Slovenska škofovska konferenca in cerkev v Sloveniji še naprej tesno povezani z rojaki v Italiji in jim po svojih močeh pomagati. Obisk v Trstu je škof Jamnik izkoristil še za spoznavni srečanji zastopniki cerkvenega in družbenega življenja Slovencev v Italiji. Škofovima vikarjema za Goriško in Tržaško škofijo Karlom Bolčino in Antonom Bedenčičem ter s predsednikoma krovnih organizacij Valterjem Bandljem in Ksenijo Dobrila.
Zakaj si pa zbor mašino po nosu vrtate, čučnik?
Bah, dost vam se vaš en, da moram živet, komandirno.
Ja, večji sveder vzemte, ali pa Sinopret.
Čakaj, kako?
Ja, tako.
Sinopret, naravno zdravilo za sinuse in nos odpret. Sinopret, farmedika.si.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo precej jasno. Nekaj oblačnosti bo na Primorskem in na severovzhodu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3, na Primorskem okoli nič stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih pa do minus 10. V sredo bo delno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, na Primorskem pa tudi nekaj nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12 stopinj. V četrtek, petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Še naprej bo čez dan razmeroma toplo, pravijo obeti. Poglejmo k vremenu v tem večeru. Ob 18. v Ljubljani jasno 6 stopinj, Maribor 2, Koper 7 stopinj Celzija, Novo mesto 4, Celje pa nič stopinj. Murska Sobota 5, Kranj, Trebnje, Hrastnik 1, Tolmin in Ajdovščina 2 stopinji, Vrhnika 4, Gornigrad nič stopin Celzija, minus 1 v Mežici, 4 nad ničlo v Slovenskih Konicah, pa v Rogaški Slatini in pod Četrtku. Kredarica jasno in ob 18. minus 8 stopin, piha pa kar močan severozahodnik, v sunkih do 90 km na uro. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.